Thank you, President Monson, for these wonderful.
Faleminderit Presidenti Monson për këto tempuj të mrekullueshëm që do të vinë. Çfarë bekimi për anëtarët, çfarë bekimi për kishën, çfarë bekimi për këto kombe që do të marrin këto tempuj të mrekullueshëm. Të dashur vëllezër e motrat e mia të dashura, një nga kujtimet e mia që nuk më shqiten nga fëmijëria fillon me britmën e sirenave të largëta të bombardimeve ajrore që më zgjon nga gjumi. Pa kaluar shumë kohën, një oshëtim tjetër, kërcëllitja dhe gumëzhitja e motorëve që shtohen dal nga dal derisa e dritëron gjithë ajrin. Të ushtruar mirë nga nëna jon, ne fëmijët secili mbërthejmë çantën tonë dhe vrapojmë duke u ngjitur kodrës drejt strehimit kundër bombardimeve. Teksa nxitojmë përmes natës se errët pus. Drita sinjalizuese të gjelbra e të bardha bien nga qielli për të shënuar objektet që do të qëllojnë bombarduesit. Për habit të madhe, njerëzit i quajnë këto drita pemët e Krishtlindjes. Unë jam 4 vjeç dhe jam dëshmitar i një bote në luftë. Jo larg nga vendi ku jetonte familja ime ishte qyteti i Dresdenit. Ata që jetonin atje ndoshta e dëshmuan 1000 herë më shumë atë që kisha parë unë. Stuhit të stërmadha zjarri të shkaktuar nga mijëra tonelata bombash e përfshin Dresdenin, duke shkatëruar më shumë se 90% të qytetit dhe duke lënë vese pak rënoja dhe hi në udhën e tyre. Brenda një kohë shumë të shkurtër, qyteti që dikur quhej Kutia e Xhevahireve nuk ishte më. Erich Kästneri, një autor gjerman, shkroi rreth shkatërimit. Për 1000 vjet u ngrit bukuria e tij. Brenda një nate u shkatërua tërësisht. Gjatë fëmirisë sime, nuk munda ta përfytyroja se si mund të kapërcehej ndonjëherë shkatërimi një lufte që e kishin filluar vetë njerëzit tanë. Bota përreth nesh, duke të rësisht e pashpres dhe pa ndonjë të ardhme, a mund të kalonte kjo gjë? Vitin e kaluar, pata mundësin të kthesha në Dresden. 70 vjet pas luftës, ai është edhe njëherë një qytet si një kuti xhevahiresh. Rënojat janë pastruar dhe qyteti është ngritur sërish madje përmirësuar. Gjatë vizitës sime pash kishën e bukur luteriane Frankrishe, kishën e zonjës son, e ndërtuar fillimisht në vitet 1700, ajo ka qenë nga xhevahiret shkëlqyese të Dresdenit, por lufta e ktheu në një grumbull rënojash. Për shumë vite mbeti e tillë, por më së fundi u vendos nga Frankrishe do të rindërtohej. Gur nga kisha shkatëruar ishin mbledhur e ruajtur dhe, kur ishte e mundur, u përdorën në rindërtimin e saj. Sot mund t'i shihni këta gur të nxirr nga zjarri si shenja plagësh në muret e jashme. Këto plagë nuk janë vetëm një kujtues i historisë së luftës së kësaj ndërtese, por edhe një monument i shpresës. Një simbol madhështor i aftësisë së njerëzit për të krijuar një jetë të re prej hirit. Ndërsa përsjata historinë e Dresdenit dhe u mahnita nga mendje prektësia dhe vendosmëria atyre që e restauruan atë që kishte qenë kaq shumë e shkatëruar, ndjeva ndikimin e ëmbël të shpirtit të shenjtë. Me siguri, mendova, nëse njeriu mund t'i marrë gërmadhat, rënojat dhe mbetjet e një qyteti të shkatëruar dhe të rindërtoj një godinë mjaft mbreslënëse që ngrihet drejt qieve, sa më tepër është i aftë aty ynë i plot fuqishëm që t'i rindërtoj fëmijët e tij, të cilët kanë rënë, po mundohen apo janë të humbur? S'ka rëndësi se sa të rësisht e rënuar mund të duket jeta jonë. S'ka rëndësi se sa të kuqe flak janë mëkatet tona. Sa e thellë është hidhësia jonë. Sa të vetmuara, të braktisura apo të thyra mund të jenë zemrat tona. Edhe ata që janë pa shpresë, që jetojnë në dëshpërim, që kanë tradhtuar mirë besimin, që kanë braktisur integritetin e tyre moral, apo janë larguar prej Perëndis, mund të rindërtohen. Përveç atyre pak bive të humbjes, nuk ka jetë sa do e coptuar që nuk mund të rivendoset. Lajmi i gëzueshëm i Ungjillit është ky. Për shkak të planit të përjetshëm të lumturisë, të dhënë nga aty një i dashur qiellor, dhe nëpërmjet flijimit të pafundëm të Jezus Krishtit, jo vetëm që mund të shëlbohemi nga gjendja jonë e rënë dhe të rivendosemi në pastërti, por edhe mund ta tejkalojmë përfytyrimin e njerëzit në vdekshmëri dhe të bëhemi trashëgimtar të jetës së përjetshme dhe marrës të lavdisë së papërshkrueshme të Perëndisë. Gjatë shërbesës së shpëtimtarit, udhëhesit fetar të kohës së tij nuk e pranuan Jezusin që kalonte kohë njerëzit që ata i kishin emërtuar mëkatar. Ndoshta atyre i dukej se ai po e toleronte ose madje po e miratonte sjelljen mëkatare. Ndoshta ata besonin se mënyra më e mirë për t'i ndihmuar mëkatarët të pendoheshin ishte duke i ndëshkuar, përqeshur dhe turpëruar ata. Kur shpëtimtari e kuptoi se çfarë po mendonin farisejt dhe skribët, ai u tha një tregim. Cili njeri prej jush që ka 100 dele dhe një prej tyre ti humbas, nuk i lëtë 99-at në shkretë të tirë dhe nuk shkon pas asaj që humbi deri sa ta gjej? Dhe kur e gjen, e merë mbi supe gjithë gaz. Për gjatë shekujve, kjo shëmbulltyr tradicionalisht është interpretuar si një thirrje veprimi për ne që t'i kthejmë delet e humbura e që t'u afrohemi atyre që janë humbur. Ndërkohë që kjo është sigurisht e përshtatshme, pyes veten, nëse ka më shumë tek kjo shëmbulltyr. A është e mundur që qëllimi i Jezusit para së gjithash ishte të jepte mësim rreth punës së bariut të mirë? A është e mundur që ai po dëshmonte për dashurinë e Perëndisë për fëmijët e tij të pabindur? A është e mundur që mesazhi i shpëtimtarit ishte se Perëndia është krejtësisht i vetëdijshëm për ata që janë humbur dhe se ai do t'i gjejë ata, do t'u afrohet atyre dhe do t'i shpëtojë ata? Nëse është kështu, çfarë duhet të bëjë delja që të kualifikohet për këtë ndihmë hyjnore? A ka nevojë delja të di se si ta përdor një sekstant të ndërlikuar për të llogaritur koordinatat e saj gjeografike? A ka nevojë të jetë në gjendje të përdor GPS për ta përcaktuar vendodhjen e saj? A duhet të ketë një urim për të krijuar një program kompjuterik që të thërras për ndihmë? A ka nevojë delja për përkrahjen e një sponsori përpara se të vijë për ta shpëtuar bariu i mirë? Jo. Sigurisht jo. Delja është e denjë për shpëtimin hyjnor thjesht nga që bariu i mirë e do atë. Për mua, shëmbulltyra e delës së humbur është një prej fragmenteve më shpresë dhënëse në të gjithë shkrimin e shenjtë. Shpëtimtari ynë bariu i mirë, ju një dhe ju do. A i e di se kur jeni humbur dhe a i e di se ku jeni. A i e di hidhërimin tuaj, përgjërimet tuaja të heshtura, frikën tuaj, lotët tuaja. Nuk ka rëndësi se si humbët, qoftë për shkak të vetë zgjedhjeve tuaja, jo të mira, apo për shkak të rrethanave për te kontrollit tuaj. Gjithçka që është rëndësishme është që ju jeni fëmia i ti dhe ai ju do ju. Ai do fëmijët e ti. Sepse ju do, ai do t'ju gjej. Do t'ju vendos mbi supet e ti plot gaz. Dhe kur ju sjell në shtëpi, ai do t'i thot çdo njerit, gëzoni bashkë me mua sepse gjeta delen time që më kishte humbur. Por ju mund të mendoni, shkërkohet nga unë, sigurisht që duhet të bëj më shumë se sa thjesht të pres që të shpëtohem. Edhe pse aty uni dashur dëshiron që të gjithë fëmijët e tij të kthehen tek ai, ai me forcë në qiell asnjë nuk çon. Perëndia nuk do të na shpëtojë në kundërshtim me vullnetin ton. Pra, çfarë duhet të bëjmë ne? Ftesa e tij është e thjeshtë. Kthehuni tek unë, ejani tek unë, mu afroni pranë dhe unë do të afrohem pranë jush. Kjo është mënyra se si i tregojmë atij që ne duam të shpëtohemi. Kërkon pak besim, por mos u dëshpëroni. Nëse nuk mund ta grumbulloni besimin pikërisht tani, filloni me shpresën. Nëse nuk mund të thoni që e dini se Perëndia është atje, ju mund të shpresoni se ai është. Mund të dëshironi të besoni. Kjo mjafton për të filluar. Më pas duke vrapuar me atë shpresë, afrojuni Atit qellor. Perëndia do ta shtrijë dashurinë e tij drejt jush dhe do të fillojë puna e tij e shpëtimit dhe e ndryshimit. Me kalimin e kohës, ju do ta dalloni dorën e tij në jetën tuaj. Do ta ndjeni dashurinë e tij dhe dëshira për të ecur në dritën e tij dhe për ta ndjekur udhën e tij. Do të rritet me çdo hap besimi që ndërmerrni. Ne i quajmë këto hapa të besimit bindje. Kjo nuk është një fjalë për hapur kohët e fundit. Por bindja është një koncept i çmuar në Ungjillin e Jezu Krishtit. Sepse e dim që nëpërmjet shlyerjes së Krishtit, i gjithë njerëzimi mund të shpëtohet me anë të bindjes ndaj ligjeve dhe ordinancave të Ungjillit. Ndërkohë që e shtojmë besimin, ne gjithashtu duhet të shtojmë besnikërin. Më herët citova një autor gjerman që vajtoi për shkatërimin e Dresdenit. Ai gjithashtu shkroi frazën: Es gibt nicht gutes außer man tut es. Për ata që nuk e flasin gjuhën celestiale, kjo përkthehet si: s'ka asgjë të mirë në qoftë se ti nuk e bën atë. Ju dhe unë mund të flasim shumë rrjedhshëm për gjëra shpirtërore. Ne mund t'ju lëmë mbres njerëzve me interpretimin ton të mprekt intelektual të temave fetare. Mund të krijojmë rapsodi rreth fesë dhe shtëpinë ton lart të ndërrojmë. Por, në qoftë se besimi ynë nuk e ndryshon mënyrën se si jetojmë, në qoftë se bindjet tona nuk indikojnë vendimet tona të përditshme, feja jonë është e kotë dhe besimi ynë, nëse nuk është i vdekur, sigurisht nuk ndihet mirë dhe është në rrezik të venitet më së fundi. Bindja është gjaku i jetës i besimit. Është në përmjet bindjes që ne mbledhim dritë brenda shpirtrave tanë. Por nga një herë mendoj se ne keq kuptojmë bindjen. Mund ta shohim bindjen si një qëllim në vetvete, në vend të një mjeti drejt një qëllimi. Ose ne mund të godasim me çekiçin metaforik të bindjes ndaj kudrës së hekurt të urdhërimeve, duke u përpjekur të japim formë atyre që i duam në përmjet nxehtësisë së vazhdueshme dhe goditjes së përsëritur në një lëndë më të shenjtë qiellore. Nuk ka dyshim që ka raste kur na nevojitet një thirrje e rrept drejt pendimit. Sigurisht ka disa njerëz që mund të arrihen vetëm në këtë mënyrë. Por, ndoshta ka një metaforë të ndryshme që mund të shpjegoj pse ne u bindemi urdhërimeve të Perëndis. Ndoshta bindja nuk është aq shumë procesi për kuljes, për dredhjes dhe goditjes së shpirtrave tan për të bërë diçka që nuk jemi. Në vend të kësaj, ajo është procesi me anë të cilit ne zbulojmë atë nga e cila jemi bërë me të vërtetë. ne jemi krijuar nga Perëndia i plotfuqishëm. Ai është Ati ynë qellor. Ne jemi me të vërtet fëmijët e ti shpirtëror. Ne jemi bërë nga një lëndë qellore më e çmuara dhe tepër e përpunuar dhe si rjedhoi mbartim brenda vetes lëndën e hynueshmërisë. Megjithatë këtu në tokë, mendimet dhe veprimet tona ndikohen negativisht nga ajo që është e shturur, e korruptuar, e pashenjtë dhe e papastër. Pluhuri dhe fëllisia e botës i njollosin shpirtrat tan duke e bërë të vështirë që ta njohim e ta kujtojmë qëllimin dhe natyrën e parbirnisë sonë. Kjo e gjitha nuk mund të ndryshoj se kush jemi vërtet. Hynueshmëria themelore e natyrës sonë mbetet dhe në çastin që zgjedhim ta afrojmë zemrën tonë drejt shpëtimtarit tonë të dashur dhe hedhim hapin në shtegun e dishepullimit, diçka e mrekullueshme ndodh. Dashuria e Perëndisë e mbush zemrën tonë. Drita e së vërtetës e mbush mendjen tonë. Ne fillojmë ta humbasim dëshirën për mëkat dhe nuk dëshirojmë më të ecim në errësirë. Ne arrim të shohim bindjen jo si ndëshkim, por si një shteg çlirues drejt vendvëritjes sonë hyjnore. Dhe dal nga dal, shturja, korrupsioni, pluri dhe kufizimet e kësaj toke do të fillojnë të largohen. Më së fundi, zbulohet shpirti i paçmuar i përjetshëm i qenies qellore brenda nesh dhe një rrezatim i mirësisë bëhet natyra jonë. Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, miqtë e mi të dashur, unë dëshmoj se Perëndia na sheh siç jemi me të vërtetë dhe ai sheh se ja vlen të shpëtohemi. Mund të ndjeni se jeta juaj është rënuar, mund të keni mëkatuar, mund të keni frikë, zemrim, hidhërim, apo mund të mundoheni nga dyshimi. Por ashtu si bariu i mirë i gjen delet e tij të humbura, në qoftë se ju thjesht do ta ktheni zemrën tuaj drejt shpëtimtarit të botës, ai do t'ju gjej, ai do t'ju shpëtoj. Ai do t'ju ngrej dhe do t'ju vendos mbi supet e ti. Ai do t'ju çojë në shtëpi. Nëse duart njerëzore mund t'i ndryshojnë gërmadha dhe rënojat në një shtëpi të bukur adhurimi, atëherë ne mund të kemi vetbesim se Ati, ynë i dashur qellor, mund dhe do të na rindërtojë. Plani i tij është të na ndërtojë në diçka shumë më të madhe se sa ajo që ishim, shumë më madhe se sa ajo që mund të përfytyrojmë ndonjëherë. Me çdo hap besimi në shtegun e dishepullimit, ne rritemi në qenjet e lavdisë së përjetshme dhe të gëzimit të pafundëm që u projektuam të bëheshim. Kjo është dëshmia ime, bekimi im dhe lutja ime e përulur. Në emrin e shenjtë të mjeshtrit ton, në emrin e Jezu Krishtit, amen.